культури. Тобто варто зробити перший крок, а далі вже понесе. Як це казав, сьогодні вони грають джаз, завтра родину продають. Тут джаз явно в оточенні Ющенка вже грають.
Захотів висловити свою думку і головний бухгалтер однієї з київських фірм Віталій Шеремета.
Азаров не має бути в новому уряді, уряді народної довіри, оскільки Азаров для мене і для всіх бухгалтерів України це людина, яка особлює той терор податковий, який здійснювався на протязі цих років відносно підприємництва, відносно малого, великого, середнього бізнесу. Саме ним було запропоновано подвійні стандарти оподаткування, тобто бухгалтерський облік і податковий облік різняться між собою кардинально. Саме ним було запропоновано таке правило, як перша подія, коли, наприклад, відгружає одна фірма товар на іншу, але гроші ще не отримала, але вже потрібно платити податок на прибуток з цієї суми. Тобто це неможливо нормальну працю фірм. Вже більше, ніж 3 роки заборонено, негласною забороною приймати звіти з збиткових підприємств. Тобто якщо у підприємства є збиток, підприємство відразу підпадає під податкові репресії. Репресивна податкова система України, вона не може бути змінена, якщо залишиться Азаров при владі.
У пікеті взяли участь кілька десятків осіб, у тому числі і правнук Тараса Шевченка по материній лінії, лікар Іван Заєць. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Настав час короткого інформаційного випуску. До студії прийшла колега Людмила Ванник. Людмило, що найновішого?
Зіновій, виконувач обов'язків прем'єр-міністра України Микола Азаров заперечує проведення переговорів із Віктором Ющенком про свою можливу роботу у складі нового уряду. А Центральна виборча комісія повторно відмовилася розглянути скаргу штабу Віктора Януковича про неможливість встановлення результатів переголосування у всіх 225 округах. Організація Об'єднаних Націй стурбована тим, що діти, які залишилися сиротами внаслідок катастрофи у Південній Азії, можуть стати жертвами торговців людьми. Влада Індонезії посилила охорону таборів біженців і тимчасово заборонила дітям залишати провінцію Ачех. В Іраку за останні 3 дні жертвами терактів та нападів стали понад 40 осіб в містах Баакубі, Хиллі та Багдаді. В іракському місті Мосулі вбили провідного діяча головної партії мусульман-сунітів Омара Махмуда Абдаллу. Іран погодився на інспекцію військового об'єкту Парчин представниками Міжнародного агентства з атомної енергії. А президент Афганістану Карзай сьогодні сформував тимчасовий Верховний суд, до складу якого увійшли 9 суддей. Зінові.
Дякую. Людмила Ванник з коротким інформаційним випуском. А зараз ще один анонс. Цього разу вечірньої «Свободи» в прямому ефірі. Його сьогодні проведе Ірина Халупа. Вона й розповість про гостей і тему передачі.
Трагедія у Південно-Східній Азії сколихнула світ і викликала величезну хвилю співчуття та солідарності. Отож, тема сьогоднішньої вечірньої «Свободи» – стихійне лихо в країнах Південної Азії і українська допомога. Гості передачі сьогодні – Михайло Радуцький, президент медичної групи «Борис» і заступник міністра охорони здоров'я Володимир Загородній. Слухайте вечірню «Свободу».
А зараз про деякі міжнародні події. Наступної неділі, 9 січня, палестинська автономія обиратиме нового лідера. Спостерігачі розцінюють цю подію як ключовий момент з потенціалом відновлення арабсько-ізраїльського мирного процесу. Проте слід зазначити, що із наближенням голосування посилилися напади палестинських угруповань на ізраїльтян та ізраїльські рейди на палестинські об'єкти. А передвиборча риторика стає щораз жорсткішою. Тему продовжить Михайло Мегалисько.
Досі спостерігачі дають найбільше шансів на перемогу політично поміркованому кандидатові Махмуду Аббасові, який користується найбільшою репутацією за опитуваннями серед потенційних палестинських виборців. Досі Аббаса також позитивно сприймали і у Вашингтоні, адже минулого місяця він заявив, що 4-річна збройна боротьба проти Ізраїлю була помилкою та її слід припинити. Щоправда, в останні дні передвиборчих баталій Аббас різко змінив його досі помірковані політичні заяви і перейшов на риторично-радикальні позиції. Ми молимося за душі наших мучеників, які вбили снаряди сіоністського ворога у Бейт-Лагі. Так прокоментував Аббас ізраїльський рейд, який настав після збройного палестинського нападу на ізраїльських поселенців і в котрому загинуло 7 палестинців. Реакція на цю заяву з боку ізраїльських офіційних осіб була вкрай негайною. Міністр закордонних справ Ізраїлю Сілван Шалом заявив, що такого роду заяви з боку Аббаса є неприпустимі навіть у запеклій передвиборчій кампанії. Він послуговується тепер поняттями, які не звучали вже роками, і ми вважаємо, що навіть у виборчий період, в час його виборчої кампанії, він не може використовувати такі заяви. Під час іншої незвичної ситуації озброєні бойовики в контексті минулотижневого передвиборчого виступу на палестинській території на західньому березі Йордану демонстративно несли Аббаса на плечах. Це викликало критику з боку Державного департаменту США, що Аббас пов'язує свої передвиборчі змагання з войовничими угрупованнями. Деякі експерти зазначають, що Аббас до певної міри у цій передвиборчій кампанії намагається здобути якомога більшу прихильність з боку палестинського електорату. Проте, з іншого боку, у випадку, якщо він переможе, то буде змушений відійти від цієї риторики і знайти шлях до політичного об'єднання палестинців. Крім того, Ізраїль домагається, щоб нове палестинське керівництво взяло під контроль войовничі угруповання, якщо бажає досягти миру в регіоні. Ми надіємося, що нове керівництво палестинського управління вступить на шлях боротьби з тероризмом та запроваджуватиме реформи, заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Аріел Шарон і додав, що лише в такому випадку можна буде говорити про координацію безпеки та про план врегулювання. Згідно з повідомленням з Вашингтона, адміністрація президента США Джорджа Буша планує надати допомогу новому палестинському керівництву у сумі $200 мільйонів в обмін за палестинські зусилля припинити насилля та запровадження реформ. Михайло Меглисько, Радіо Свобода.
І нарешті остання сторінка передачі «Світ у новинах» про події в українських регіонах. Сьогодні це Івано-Франківськ. Близько 300 тисяч мешканців Івано-Франківщини працюють за кордоном. Це неофіційна цифра, але її підтверджують навіть місцеві чиновники. Трудова еміграція – одна з найгостріших проблем на Прикарпатті. З обранням нового президента галичани сподіваються, що заробітчани врешті почнуть повертатися на батьківщину і знаходити тут для себе роботу. З подробицями наш івано-франківський кореспондент Іван Костюк.
З обранням нового президента України на Прикарпатті пов'язують сподівання на повернення заробітчан. Івано-Франківщина впродовж останніх 10 років один з найактивніших постачальників робочої сили України Центральної та Західної Європи. Як результат, значна частина кваліфікованого працездатного населення розбудовує економіку інших держав. Розпадаються сім'ї, недоглянутими залишаються діти. Трудова еміграція на Івано-Франківщині породила цілий ряд соціальних проблем, які зараз неспроможні розв'язати на місцевому рівні. Якщо зміниться стан української економіки, з'являться нові робочі місця, то є всі підстави говорити про те, що значна частина тих, хто працює зараз за кордоном, повернуться бодай для того, щоб бути разом зі своїми сім'ями та працювати хоча й за меншу зарплатню на батьківщині. Як стверджують фахівці, у цьому напрямку особливо болючою є проблема недоглянутості дітей. Керівник управління у справах сім'ї та молоді Івано-Франківської обласної держадміністрації Вікторія Тимчук з цього приводу під час проведення круглого столу, на якому обговорювались проблеми трудової міграції, заявила.
Дуже символічним є той факт, що саме сьогодні ми розглядаємо проблему, яка стосується питання сімей трудових мігрантів. І стосується проблем тих дітей, батьки яких з тих чи інших причин виїхали на заробітки за кордон. І, мабуть, абсолютно не випадково, що сьогодні серед всіх присутніх є стільки представників органів державної виконавчої влади.
Круглий стіл було проведено не випадково, адже виконавча влада на Івано-Франківщині також сподівається, що нове керівництво держави зверне особливу увагу на масове заробітчанство, зокрема виїзд за кордон тисяч галичан. Що ж до проблем дітей заробітчан, то керівник психологічної служби обласного центру соціальних служб для молоді Оксана Румак зауважила.
Я думала, які би це такі відповіді брати, щоб батьки або мама або тато залишили дитину, виїхали за кордон і був найбільш безпечний для дитини. Я його не знайшла. Це будь-який вік. Від народження потрібна мама і тато. Потрібно мама, щоб дитина і емоційно добре розвивалася, і інтелектуально. Потрібен тато, щоб дитина бачила ті стосунки в сім'ї.
Зараз тисячі дітей на Івано-Франківщині покинуті батьками на догляд літніх родичів або знайомих. Виходом з ситуації, що склалося, соціологи, психологи, працівники державних служб вважають єдине. Необхідно кардинально змінювати ситуацію в державі. Люди повинні повірити, що забезпечувати добробут власних родин можна на батьківщині. І лише це спроможне зупинити трудову міграцію. Для Радіо Свобода з Івано-Франківська Іван Костюк.
Передача «Світ у новинах» помаленько, потихенько добігає кінця, так само, як потихенько, помаленько наближається Різдвяна ніч, наближається народження Сина Божого. За кілька хвилин, за три хвилини в нашій, в ефірі Української служби Радіо Свобода передача Людмили Литовченко «Нова Україна», і в ній її одним з головних учасників буде письменник Євген Сверстюк, і він, шановні слухачі, розповість вам різдвяну казку. Ну, а ми цілковито на закінчення, вже в передачі «Світ у новинах», як це було кожного дня, пропонуємо вам чергову колядку молодої виконавиці і композитора Лесі Горової. Сьогодні це «Тиха ніч». Нагадаю, що за два дні, 7 січня, християни Східного обряду святкуватимуть Різдво Христове. А я зустрінуся з вами завтра. Отож, до зустрічі. Хай вам щастить, хай щастить Україні.
Радіо Свобода.
Нова Україна.
Нова Україна – це люди, які стали нацією.
Це країна, яка вибрала для себе надію на приєднання до європейської цивілізації і на хоч маленьке та відштовхування від простору зон та гулагів.
Нова Україна – це велика, вільна, справедлива.
Нова Україна – це нові люди, це ті люди, в очах яких є гідність.
Передачу «Нова Україна» слухайте щосереди і щосуботи на хвилях української програми «Радіо Свобода». Її веде Людмила Литовченко. Вітаю вас, дорогі слухачі! Увесь світ, вражений українською помаранчевою революцією, очікує реалізації її головних перемог в Україні. Сьогодні ми зупинимося в нашій передачі на діяльності третього сектору в новій Україні. Якою вона буде? Третій сектор – це та сила, яка завжди підтримуватиме демократію в країні і яка унеможливлює зловживання владою. Це твердження вже давно переконало світ у своїй правдивості. Досвід цих демократичних країн засвідчує, що лише за достатньо розвинутого громадського контролю за діями влади позбавляє цю владу спокуси перетворити державу на годівницю для певних кланів і фінансових груп, робить політику прозорою. Водночас співпраця державних органів з неурядовими організаціями та незалежними аналітичними центрами є невід'ємним елементом демократичної політичної культури європейського зразка. Наявність налагоджених, ефективно діючих каналів комунікації між органами влади та третім сектором виступає запорукою послідовності державної політики, її підконтрольності суспільству, відповідності стратегічним національним інтересам. Тож, якою буде діяльність третього сектору після помаранчевої революції в уже новій Україні? Це питання з'ясовувала у лідерів кількох громадських організацій ведуча рубрики «Соціум» Ірина Біла.
Третім сектором суспільства, на відміну від перших двох – державного та економічного, прийнято називати всі неприбуткові організації, які, власне, і створюють основу громадянського суспільства і, як лакмус, визначають рівень демократичності держави. Якщо в державі добре розвинений третій сектор, значить причин для занепокоєння немає. І навпаки, якщо громадський рух перебуває в стагнації, це свідчить про хворобу суспільства і держави, що потребують лікування. Останні події помаранчевої революції засвідчили, що українське суспільство позбулося хвороб, передусім хвороби байдужості. На думку голови громадської організації «Рівність можливостей» Олександра Чекмишева, українці довели світові, що вони європейці не лише за місцем проживання.
Після тих всіх подій, які відбулися в Україні, третій сектор, його розвиток, його становлення, його структуризація набуде принципового розвитку. Власне кажучи, українці довели, що в Україні існує справді нормальне громадянське суспільство, яке, можливо, десь трішки поступається громадянським суспільством розвинутих країн, але це важко, напевно, порівнювати, оскільки в розвинутих демократичних країнах впродовж уже тривалого часу суспільство не стикалося з такими масштабними катаклізмами. І, звичайно, можна прогнозувати, що структуризація третього сектору буде тривати. Звичайно, буде і, можливо, вужча спеціалізація, тобто громадські організації, які спеціалізуються над дуже вузькими конкретними проблемами. Слід, очевидно, прогнозувати, що пропорція між громадськими організаціями, які займаються, так би мовити, політичними проектами, тобто моніторингом медіа, політологією, дослідженням діяльності політичних партій, політичних лідерів і так далі. Очевидно, питома вага таких організацій буде поступово зменшуватись і буде зростати та кількість, той сегмент третього сектору, який опікується соціальними проблемами, проблемами молоді, освіти, культури. І, очевидно, слід також сподіватися, що у новому форматі української влади саме третій сектор займе гідне місце, оскільки, ну, це загальновідомо, що в багатьох розвинутих країнах саме третьому сектору, який значно мобільніший, активніший, уряди доручають цілу низку програм, цілу низку проєктів, які, ну, власне кажучи, уряди самі не можуть розв'язати, оскільки будь-який найдемократичніший уряд, він значно повільніший порівняно з мобільними, активними громадськими об'єднаннями, які можуть швидко розв'язувати якісь і локальні, і більш широкі завдання.
Так вважає лідер організації «Рівність можливостей» Олександр Чекмишев. А ось голова секретаріату громадської коаліції «Новий вибір 2004» Ігор Когут переконаний, що громадський рух очікує серйозні зміни, як, власне, і все українське суспільство.
Очевидно, що громадські організації будуть переживати так само трансформативні процеси, як і все суспільство загалом. І останні події, я маю на увазі помаранчеву революцію, показали надзвичайно високу активність громадян. Ця активність пройшла паралельно, а можливо навіть і повз офіціоз, чи, скажімо так, організовану громадськість у громадських організаціях. І це нас змушує замислитись. Сьогодні сама події на Майдані Незалежності показала, що громадяни готові не лише виборювати свої свободи, але й готові ретельно контролювати владу і надалі. І тут завдання громадської організації полягатиме в двох складових. Перше, як можна коректно, правильно, ефективно каналізувати цю величезну енергію українського суспільства, котра сьогодні вивільнилась, і суспільство готове до самоорганізації. Інший аспект – це є контроль влади, і тут дуже багато буде цікавих проєктів, спрямованих на моніторинг і виконання найрізноманітніших рішень урядових, бюджетних, парламентських чи рішень місцевої влади. Ну і звичайно, що сьогодні дуже важливі залишатимуться вкрай важливі ці організації, які безпосередньо працюють в соціальних програмах. І для нас дуже важливим буде те, щоб ці організації, вони отримували надалі підтримку не лише з закордонних донорських джерел, а більше від урядових джерел, тобто державні кошти на здійснення таких найрізноманітніших проєктів. Це є дуже важливо, власне, для того, щоб держава частково ділилася не тільки коштами, але своїми повноваженнями щодо опіки над різними соціальними групами, неповносправними, освітні якісь проекти. Сьогодні, з огляду на специфіку формування нової влади, ця влада просто буде змушена звертати увагу на громадські ініціативи.
Такою була думка голови секретаріату громадської коаліції «Новий вибір 2004» Ігоря Когута. Загалом же, на думку більшості громадських активістів, становлення незалежного від держави громадянського суспільства залежить, як засвідчив нещодавній досвід, не так від держави, як від рішучості та активності самих громадян. Ірина Біла, Український освітній центр реформ для Радіо Свобода.
Дорогі слухачі, у четвер увечері, коли на небосхилі з'явиться перша зірка, в кожну українську хату завітає свято усіх свят – світле Різдво Христове. З цим святом до хати завітають щедрівники, щоб привітати господарів. А ще цього вечора годиться розповісти різдвяну казку. Послухайте її, дорогі слухачі, у виконанні гостя нашої передачі – письменника Євгена Сверстюка.
Колись давно в снігах Сибіру я марив різдвяною казкою, але замерзли сніжинки, розсипалися, і казка не клеїлась. Тоді я скликав до моєї хатини усіх добрих духів моєї пам'яті на колядування. Я побачив, що моя кімната з книжками – це розкіш, порівняно з яслами на соломі по межі бедляти. Що мій ірод ще не дійшов до того, щоб вирубувати дітей усіх до 2 років. І що я не можу втікати до Єгипту через пустелю, а втікати мені в засніжену тайгу нема сенсу. Зійшли янголи з неба до землі, принесли дарі Діві Марії. 3 свічі воскові, ще й ризи шовкові Ісусові Христові. Якої ще казки треба? І кожен рік те саме, але потроху змінювалися декорації. Раптом настав той маскарад підміни, де можна було вживати всі слова – і всі символи, і йти куди хочеш, а хоч вийти на місяць. Той час був найтяжчим. Для казки потрібна мрія про справжнє. А яка тут казка, коли всі слова втратили значення? Аж тут в пізню осінь стало щось змінюватися у нашому старому вертепі. Маленький ірод почав тупати ногою і лупати очима, але ходив як у зачарованому колі. На лобі напис «Антитерорист», а це не менш страшно, ніж терорист. Вибухівка в лівій кишені штанів, в правій балон з отрутою. І то дуже страшно, коли вибухне все, а коли потрошки, то з лівої кишені виходить пук, а з лівої лише пшик. Тоді він сів у крісло і покликав слуг. Але то були не тріє царі, а лише три зігнуті раби. Він вибрав найбільшого янучара, дав йому силу вселенну грошей і сказав: «Ти будеш царком і мені правою рукою». Дебелий втішно засміявся. «Купи собі скільки хочеш, прилипал і підлиз», – навчав Ірод. «І не забудь також прикупити актерів, і тих, що дим пускають в очі, і тих, що зуби заговорюють, і тих, що вибивають зуби. Але найперше купи тих, що вміють підспівувати, і кожному з них купи на шию білосиню стрічку». І купив собі янучар ціле військо, включно з маркітанками, і пішов на народ з гаслом: «Я, мене, мені, і ніхто від мене не заховається». А тут треба сказати, що Ірод дуже не любив дітей, бо невідомо, що з них виросте. А янучар їх просто боявся. Поки мале, робить збитки, а виросте, почне ще яйцями кидатись. Дуже він боявся яйця. І як на те, приїхав він до дітей, що вже виросли, щоб дим пускати їм в очі. А вони гуртом почали гукати свого: «Наш Вітя, наш!» Справа в тому, що діти малі й великі облюбували собі свого, нашого Вітю, у якого у самого була купа дітей, і він дружив з ними. Згарячо один хлопчина запустив у чужого дядька яйцем. Той, звісно, впав. А потім таки встав і як почав, і як почав, і як почав атакувати. І тут всі діти, малі і ті, що вже виросли, причепорили себе помаранчевими стрічками, побралися за руки і заспівали: «Разом нас багато, нас не подолати». На майданах зібралися і школярі, і теж заспівали: «Разом нас багато, нас не позганяти», звичайно, натяк на школу. І зовсім малі в садочках теж розвели демократію: «Разом нас багато, нас не повкладати». І побачив янучар, що свободи не спинити, і що на ту помаранчеву революцію не напустиш ні диму в очі, ні війська зі щитами. Бо хіба то військо, коли дівчата з квітками та стрічками переманили його на свій бік. У тривожному сні приснилося янучарові, що на Майдані котилося велике-превелике яйце, а потім воно луснуло, і ніби з нього вискочило щось жовтеньке і закричало: «Пора!» Це слово вкинуло його в холодний піт. Він посинів, позеленів, потім пожовк і став змінюватися так, що вертеп закрутився, і всі янучари розсипалися. А тим часом усі жовтенькі теж розсипалися гуртами зі співом «Пора» по майданах і так розпівалися, як буває в ніч перед Різдвом. «Вітя, Вітя!» – гукали нашому, коли він з'являвся з купою дітей. «Діти, діти!» – відповідав він. А потім зібрав усю свою дітлашню, і разом вони гримнули: «Разом нас багато, їдемо в Карпати». Там, в Карпатах, вони приєдналися до гурту колядників і колядують добрим людям під вікнами. Після того, як вертеп розсипався, вони ходять лише з Вифлеємською звіздою. Може, в шешорах, а може і в самому Косові.
Ви слухали передачу «Нова Україна». Всі її учасники та ведуча Людмила Литовченко бажають вам, дорогі слухачі, веселих та радісних різдвяних свят.